Абылай ханның қасында Бұқарекең жырлайды. Жырлағанда не дейді? Соғыспа деп жырлайды. Бұқарекең деген кәріңіз, соғыссан кетер сәніңіз. Бізден бұрын өтіпті, әзіреті әлі шеріңіз. Жаулық жолын сүймеңіз, мынау жалған сұм дүние өтпей қалмас демеңіз. Мұсылман болсаң кетіңіз, Сырдарияның суынан көлденен кесіп өтіңіз, үш жыл малды ту сақтап, жиделі байсын жетіңіз, шұрайлы жердің ұйығы адамы жүзге жетпей өлмеген, малы екі рет төлдеген, қатын бала қамышын солай тамам кетіңіз. Менің жасым 93, мұнан да былай сөйлеуім маған болар ауыр күш. Өлетұғын тай үшін, қалатұғын сай үшін, қылмаңдар жанжал ерегес, бұл қылықты қоймасаң, Құдайдың бергеніне тоймасаң, егер тілімді алмасаң, көрерсің сонан тепіріш. Бұқар Қалқаманұлы.